og hann veður fram á netinu með svona rosalegum svona gassagangi og svona ábyrðarlausu tali sem að sko ég hefði aldrei trúað að hann myndi nokkru sinni viðhafa annars þar en á netinu en það eins og sko að en á netinu það eins og fólk haldi að þetta sé einhvern veginn vettvangur þarna eigi ég að segja fólki sko það sem ég býr í brjósti þarna á ég að segja fólki til syndan ég á að nota öll þessi orð ég á að og þá og svo lætur fólk sko einhvern veginn gamminn geisa og, og maður átt að segja á því hvað það fólk átti reytt og óhamingjusamt og, og þarna fær það útrás fyrir svo margt að sko að svífir það einhvern sem er þá fulltrúi einhvern sem því er illa við og